červenci, jedno slovo. Náboženství je fake. Jednou v Číně objevili nějakou fabriku a sjížděli s tam Lamborghini a Ferrari. Normálně byste je nepoznali. Na první pohled byste je nepoznali. Ale nepřál bych vám v nich jet nějakých 350 po dálnici. To byste se pravděpodobně živí nevrátili. Prostě to nebyly Lamborghini a Ferrari. To byly fejky, to byly plagiáty. Náboženství je plagiát. Opravdové zbožnosti. Duch svatý mi řekl, že nechce sbor náboženský, že nechce církev náboženskou, že nechce křesťany náboženské. Odvraťte se od svého náboženství. Obraťte se od něčeho, co není pravé. Od toho, co je plagiát. Toho, co je fake. Chtěl bych vám mluvit dneska na téma odpuštění. Síla prosby za odpuštění. Takhle jsem si to pojmenoval, Adam to bude mít jednodušší, že už má nadpis. Síla prosby za odpuštění. Víte, odpuštění má různé takové synonyma, ať si správně chápeme. Kdybych používal některé z jiných slov, tak pořád myslím na to též. Pokání, omluva, odpuštění. Pořád je to totéž. Někdy je ten akcent takový silnější, někdy je tam ložina taková větší, bohatší, někdy je to takové zas neúplně tak libozvučné, ale ať použijete kterékoliv krásné české slovo, tak je tím míněno totéž. Odpuštění. Je velmi důležité odpouštět. Jestliže ve svém životě jsi naučený omlouvat se a odpouštět, pravděpodobně velmi dobře se ti daří vítězit nad náboženstvím. Protože to je to, co jde proti duchu náboženství. To, že v církvi je pokání a že je odpuštění. Chtěl bych vám povyprávět jiný příběh, než ten o Jamesi Howellsovi. Znáte Jamesa Howellse? Ten příběh vám řeknu jakoby jenom v krátkosti, protože ten vám nechci povídat. To byla, dneska bychom řekli, ztráta století. On v roce 2009 na svém laptopu vytěžil 7500 bitcoinů. Pak dělal pořádek doma. 2009 se moc o bitcoinech ještě nepsalo, bylo to v plinkách a on už to na notebooku prostě měl takový výkonný notebook a na tom to těžil. A jenom když uklízel svůj pokoj, tak vzal ten disk a tak ho hodil do koše. No a víte jak, jakože pak se uklízí generálka, dělá se prostě uklid těch košů a ty se hážou zase do popelnice. No a pak dojede zase ten kukavus a odveze ty popelnice a zaveze to někde na nějaký prostě na nějakou skládku. No a v roce 2013 začal reálně přemýšlet, že by stálo za to rozkopat tu skládku a začít ho tam hledat. Dneska víte, já nejsem zastáncem Bitcoinu a nikdy ani nebudu. Pro mě je to takové letadlo, jestli chcete znát můj osobní pohled, protože zatím nic jakoby nestojí. Nic takového tvrdého, matatelného a žádná práce, žádné úsilí. Ale to je jedno. Dneska by byl miliardář, dneska by měl 3,5 miliardu korun, když to přepočtete do dnešní měny. Dneska to kleslo, myslím, pod 500 000 jeden bitcoin. Takže si ztratil takový disk, takový bezvýznamný disk, když si tam po práci chvilku hrál a těžil bitcoiny. Dneska by se mohl mít v celku velmi slušně. Nechci mluvit o tomto příběhu, nechci mluvit o této ztrátě, ale mohli bychom to nazvat ztráta století. Ale chci vám říct daleko důležitější příběh, významnější příběh, který mluví Ježíš. Protože jsme v církvi, tak vám přečtu Boží slovo. Wow. Čekal jsem nějaký wow efekt. Super, uslyšíme Boží slovo. Poprosím Adama o spolupráci. I když vy máte, věřím, svoje Bible a budete mě kontrolovat, jestli nepodvádím. V Lukáši 15. kapitole je od 1. do 7. verše Lukáš popisuje takový příběh. který se vlastně jakoby odehrál za působení Ježíše, protože to je evangelium. Pojďme se do něho zaposlouchat. Do Ježíšovy blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Má-li někdo z vás 100 ovcí, ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne. Když ji nalezne, vezme ji si ji s radostí na ramena a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Amen. Moji drazí, Ježíš tady mluví o ztrátě století. Tato jedna zatoulaná, ztracená ovce má pro něho větší cenu než nějaký disk ze 7500 bitcoiny. Protože Ježíš je schopen udělat něco jakoby revolučního, že v tu chvíli nechá těch 99 a vydá se za tu jednou ztracenou. On potom říká, o jakých 99 se jedná. Když to čteme pozorně, tak říká, jedná se o 99 spravedlivých, neboli můžeme říct náboženských, těch, kteří nepotřebují pokání. Ježíš tady mluví ke skupině lidí, kteří za ním přicházeli, tak to byli hříšní lidé. Byli to celníci a hříšníci. A rozumějte, že náboženským lidem to bylo trnem v oku. Proč tento rabín, proč tento zbožný muž, proč tento, který učí u nás v synagoze, v chrámu, proč má co dočinění s těmato špinavýma lidma? S těmato lidma, kteří nemají nic dočinění s církví. Nic dočinění s židovstvím. Dělají všecko jinak. Jenom nedodržují zákon. Ježíš jim říká, že on přišel na tuto zemi, aby prohledal tu skládku. Aby našel ten disk, který se ztratil. Aby šel, aby prostě našel tu ovci jednu jedinou, která volá o pomoc. Já vám chci říct jednu věc. Ten příběh by neměl ten význam bez jedné stěžení myšlenky. Víte, jaká to je? Že tato ovce činí pokání. Tato ovce prosí za odpuštění. Tato ovce vyjadřuje svoji lítost. Tím způsobem, jak to umí. Tato ovce má rozervané srdce. A říká, proč jsem udělala to, co jsem udělala? Kdybych to neudělala, kolik jsem si mohla ušetřit problému? Přijde pastýř, bude mít do mě zájem i po mých selháních, i po mých prořečcích. A víte, co Ježíš říká? To je to nejslavnější, co rezonuje nebe. To je to, co nejvíc rezonuje nebe. Tehdy, kdy hříšníci činí pokání. Ale není radost z toho, že 99 náboženských spravedlivých pokání nepotřebují. Nepotřebují se pročistit. Nepotřebují změnu. Připadají si dobří. Proč by oni si nějakým způsobem snižovali svůj status? Nebo svůj image. Proč by oni se k něčemu přiznávali? Proč by oni litovali svých vlastních hříchů? Vždyť oni jsou dobří. Vždyť oni, na ně je takový spolech. Vždyť oni jsou tak organizovaní. Vždyť oni jsou takové schopnosti mají. Rozumíte? Ježíš říká, že velká radost je v nebi. Ten pastýř svolává přátele a sousedy a tančí, radují se, skákají, veselí se na tou jednou ovcí, která je zachráněna. Nebe touží po pokání, moji drazí. Nebe touží po odpuštění. Víte, to je takový stav, který nebe zakouší pouze teď. Jakmile budeme jako církev nevěsta Kristova, tak rozumějte mi správně, nebudeme zažívat pocit odpuštění a pocit omluvy nebo pocit pokání. Protože budeme v dokonalosti Kristově, budeme v plné slávě Božích synů a Božích dcer. Je nepřeberné množství náboženských lidí, kteří si už do nebe připravují omluvinky, proč se na této zemi rozhodli neomluvit. Pochopili jste tu větu? Radši už teďka mají připravenou omluvenku, proč tam se nebudou muset omluvat. Tady na této zemi si žijí nějakým způsobem života, nemají potřebu se omlouvat. Nemají potřebu činit pokání. Ale už jsou připraveni v nebi, co řeknou Kristu, když před ním budou stát. Spravedliví. Spravedliví, náboženští. Jsou dvě roviny, které znáš ty a znám i já. Když v něčem chybuješ, když uděláš nějaký prohřešek, když jsi v něčem nedokonalý. A já věřím, že dneska mluvím k nedokonalým lidem, tak jako jsem já sám. Když máš nějaké selhání, když někomu ublížíš, když ho zraníš slovem, když ho zraníš skutkem, jakkoliv, tak v tu chvíli stojíš ve velkém rozhodnutí. Je to velké dilema. Když půjdu a omluvím se, tak to bude trapné. Tak to bude hanba. To bude ostuda. Rozumíte tomu? Zažili jste někdy tento pocit? A to je to, co vás jakoby drží zpátky a říkáte si, ne, nepůjdu se omlouvat. Nechám to takhle. Zamete si to pod koberec. Čas to vezme. Čas to odnese. Nepůjdu se omlouvat. Já si nepůjdu dávat ty vztahy do pořádku. Rozumíte tomu? Protože by to byl trapas. Protože by se mi snížil kredit. Ten status, ten můj image. V tu chvíli bych byl loser. Chybující. Ne, vrátím se zpátky. Touto cestou nepůjdu. Druhá cesta je cesta, kterou učíme v církvi. Učil Ježíš. Ježíš ji učil. A říká ti tuto věc. Znovu to jenom zopakuju. Já zopakuju Ježíše. Je to cesta vítězství. Je to cesta průlomu. Je to cesta, že se uvolní zázrak. To je Kristův pohled na tvoji omluvu. To je Kristův pohled na tvé pokání. Tato cesta opouští náboženství. Protože v tu chvíli ty posloucháš Krista a je oslavený Otec. A apoštol Pavel říká, já se musím menšit a ty musíš ve mně růst. Toto je ta cesta. Já se musím menšit, já jdu na kolena, já padám dole, ale ty rosteš. O to, o kolik já klesám, o tolik ty ve mně rosteš. Ano, možná lidský to může ukázat, když ty se k té věci přiznáš, tak to ukáže tvůj nedokonalost. Ukáže to tvůj prohřešek. Ukáže to možná na tvůj zlý charakter, na tvé zlé srdce. Ukáže to na tvé selhání. Ale duchovní zrak, zrak nebe je jiný. Ukáže to na tvoji závislost na Kristu. Tvoji touhu po tom, co je v jeho srdci. A to je pokání. Dobře, Bože, jak jsi to napsal ve svém slově? V 2. Paralipomenon 7. kapitole 14. verš je vidět výsledek omluvy. Je vidět zaslíbení toho, když se pokoříš. Zaslíbení toho, když se vyznáš. V 2. Paralipomenon 7.14. A určitě to znáte. Určitě to nebudeme číst poprvé. A můj lid, který se nazývá mým jménem, Izrael. A my jsme naroubovaní na Izrael. Můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes. Poslouchejte. Odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Toto je reakce z nebe. Toto je reakce na tvoji akci. Toto je reakce na to, kdy ty se pokoříš, budeš se modlit, budeš vyhledávat Hospodina a odvrátíš se od svých zlých cest. Bůh ti zaslibuje, já odpustím tvůj hřích a uzdravím tvoji zem. To klíčové ale, co na tom je, není ta modlitba, ale je to ten postoj v srdci, pokání. Je to ten postoj v srdci, udělám něco, co je revoluční, udělám něco, co bude vítězné, co bude slavné, co bude proti náboženství v mém životě. Pokořím se. V Jonášovi 3. kapitole je od 1. až 10. verše je taková známá pasáž, kdy Hospodin, čteme starý zákon, já jsem si úmyslně řekl, že vám nebudu číst to boží zaslíbení z nového zákona, ale chci, abyste poznali už Hospodina ve starém zákoně. Jaké bylo jeho srdce? Bylo skutečně oko za oko, zub za zub? Jeho srdce bylo, aby můj lid činil pokání. Aby můj lid se pokořil. Aby můj lid volal za odpuštění. To je v mém srdci. Ne oko za oko, zub za zub. V Jonáši, 3. kapitole, 1. až 10. verš, budeme číst úplně o sekulární společnosti. Vůbec ne o Židech. Budeme číst o pohanech. Budeme číst o jednom městě Ninive, které bylo pohanské město, a od 1. do 10. verše. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi po druhé. Staň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem. Muselo se jim procházet 3 dny skrz to město. Jonáš vešel do města, procházel jim 1 den a volal. Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žiněnou suknici od největšího až po nejmenšího. Když to slovo proniklo k ninivskému králi, stál ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žiněné suknice a sedl si do popela. Král. Potom dal v Ninive rozhlásit. Podle vůle krále a jeho mocných rádců lidé i zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí. Ať se nepasou a nepijí vodu, ať se zahalí do žiněné suknice, lidé i zvířata, a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. I viděl Bůh, jak si počínají. Že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil a neučinil tak. Král uvěřil Jonášovým slovům a jeho slova byly jaké? Jeho slovo bylo, že Ninive bude vyvráceno, zničeno. Víte co? Přemýšleli jste nad tím, že Jonáš nikdy těm lidem neřekl, čiňte pokání? Jonáš je nikdy jakoby nevybízel k tomu, aby se odvrátili od svého hříchu, ale říká jim 40 dní a bude prostě konec. Konec. Skončíte jak Sodoma a Gomora. Král na to reaguje následujícím způsobem. Možná, že se Bůh v lítosti obrátí, když uvidí náš postoj, naši změnu v srdci, když uvidí to, že před ním jsme se sklonili, že jsme oblekli jiný oděv, že jsme v popelu, že se postíme, nejenom my, ale i Braf a Scott. Možná, ten král říká možná, my musíme něco udělat. My zkusíme něco udělat, aby to pohlo Božím srdcem. Víte, co udělal Hospodin? Toto je jeho srdce. Boží srdce je, litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil a neučinil tak. Vy znáte ten příběh, jak ten Jonáš chytá nerva, jo, protože ten říkal, já bych jim dal, já bych je prostě, už jsem čekal, že už uvidím, z kopce se budu dívat a povalí se síra. 40 dní bych byl v očekávání a čekal na to, jak tady tito ubožáci, jak prostě zahynou. Jak? O tom by bylo další kázání. Tady nesměřují moje myšlenky. Já chci říct jednu věc, že Hospodin litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil a neučinil tak. V Joelovi, v malém prorokovi, ve 2. kapitole 13. verš, tak Joel říká, roztrhněte svá srdce a neoděv a navraťte se k Hospodinu svému Bohu, neboť je, a teď to vystihuje, jaký Bůh je. Bůh není oko za oko, zub za zub. Bůh je milostivý a plný slitování, zhovývavý a nanejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. To, co udělal král v Ninive, chtěl, aby udělal každý člověk na této zemi. Amen? Spíte? Amen. Toto je v Božím plánu. Toto je v Božím srdci. Toto je zakořeněné v něm, aby každý člověk činil pokání, aby každý člověk se mohl odvrátit od své zlé cesty, aby každý člověk volal k němu za odpuštění. Proto rozséváme dobrou zprávu, proto šíříme evangelium. Protože evangelium má moc tě zachránit od věčného ohně, od pekla. Náboženští lidé nechtějí vidět vlastní chybu. A když ji nechtějí vidět, tak ji nemohou ani přiznat. Že? Pokud ji nevidíš, tak něco nepřiznáš. A pokud si ji nepřiznáš, tak z něj nedokážeš se vyznat. A seš pořád tam, kde seš. Ve svých očích dobrý. Máš svoje zrcadlo, tady je to dobré. Ale do těch dalších se nebudu dívat. Protože ty tam nastavil Bůh. Víte, kde je problém? Víte, kde je problém, kdy lidé prostě vykračují tou cestou, že se nechtějí prostě odvrátit od svého hříchu? nechtějí se prosit za odpuštění. Já vám to řeknu, jak je to psané v písmu, nic si nevymyslím. Je to tvrdost našeho srdce. Čekali jste něco jiného? Je to tvrdost našeho srdce, které nám brání se omluvit svému bratrovi, své sestře, svým rodičům, svým dětem a pak zakusit vítězství průlom, uvolněný zázrak. Právě ta tvrdost srdce a neochota činit pokání bylo to zásadní, co zabránilo tehdejší duchovní elitě, farizeům a zákonníkům, Herodiánům a nevím, jak se všichni jmenovali, aby se posunuli kupředu a přijali Ježíše jako Mesiáše. Víte, co to bylo? Tvrdost srdce. Ježíš jim říká, myslíte, že chci, abyste se rozváděli? Myslíte, že to chtěl Mojžíš? Proč vám dal ten zákon? Pro tvrdost vašeho srdce. Protože nechcete zůstat v odpuštění. Protože z malého hříchu je hřích velký. To cizoložství, to se nerodí z malého, teda to se nenarodí naráz. Ale to se rodí z malého hříchu. A už v těch malých hříších nehledáte cestu omluvy. Už nehledáte cestu pokání. Bum! A jste v tom velkém. Jak z toho ven? Jak z toho ven? Jak z toho všeho ven? Když ty srdce jsou tak tvrdé. Já vždycky na sebe něco přiznám a naučil jsem se to u svých rodičů. A vždycky jsem říkal i taťkovi, říkám, pokud neuvidíš tu chybu u sebe, nebo prostě tak, jak to učil on mě, tak já jsem mu to někdy říkal v dospělosti, pokud ty neuvidíš tu chybu u sebe a nepřiznáš ji, tak je to špatně a to společenství nemůže růst. Víš, ono to takhle je. Jednu věc vám přiznám na sebe. Můj vlastní jakoby nějaký prohřešek nebo můj vlastní takový pád. A povím vám to, co se stalo. Je to příběh. Já jsem si říkal, jestli to natáčet nebo nenahrávat. A to je jedno. Máme jednoho zákazníka. Nebudu ho jmenovat, nebudu říkat, odkud je. Ale je pro mě v tuto chvíli jakoby důležitý, významný. Honza ví, co je to high availability. Vysoká dostupnost, řešíme tam vysokou dostupnost u toho zákazníka. A ta vysoká dostupnost znamená jednoduchým pojmem pro vás všechny. Nemáte jedno auto, ale máte dvě auta, že jo? A u každého toho auta máte ještě nejlépe prostě nějaké asistenční služby. Kdyby jedno auto se vám pokazilo, jo, tak v tu chvíli vlastně buď to zafungují asistenční služby, kdyby nezafungovaly rychle, v tu chvíli sednete do druhého auta a jedete druhým autem. Jo? Máte kdykoliv v dispozici jakoby druhé auto, u kterého jsou taky asistenční služby, to je vysoká dostupnost. Rozumějte, že jsou manažeři na vysokých pozicích, jo? Nebo ředitelé nějakých firm, kterým opravdu jedno auto jakoby nestačí a potřebují mít jakoby do zálohy ještě proto, aby byli vysoce dostupní. Jo? Stejně tak potom už je to s letadlama, jo? Když se létá, tak musí být dvě letadla. Jo? A tomu se říká vysoká dostupnost. A takhle my v tom oboru, v kterém pracuji já, v IT, stavíme řešení na vysoké dostupnosti, aby ten zákazník jakoby nezůstal na holičkách. Když je potom společnost, která má třeba i víc provozů, má víc jakoby závodů a několik hodin třeba nebo i den stojí, nejhorší je několik dnů stojí celá ta firma, tak se to násobí tím ušlým ziskem, která ta firma má. A nemluvím o tom, že může přijít o vlastní zákazníky. Tak, a abych došel k jádru toho příběhu, tak u této společnosti jsme postavili takové řešení, které mělo zabezpečovat jak bezpečnost, prostě internetovou bezpečnost, sekuritu v té dané firmě a to řešení mělo být opravdu vysoko dostupné ze všech těch poboček. Jednoho dne dojdu do práce a kolega mi říká, kolega, co má na starosti realizace, za chvíli ti budou volat asi, protože firma stojí, nejede. Jak jsou tam dva takové hlavní prvky, firewally, tak jako kdyby tam byl nějaký prostě kyberbezpečnostní útok A oba dva ty prvky spadly. A to se nestává, protože se staví dva prvky a když jeden vypadne, tak v tu druhou chvíli hned naskočil ten druhý. Ale oni stáli oba dva, rozumíte? To se nám prostě opravdu v IT úplně moc často nestává. Za chvíli volal ten zákazník a byl značně jakoby roznervovaný, věnovaný, protože se mu zákazníci takhle otáčeli a jeli pryč. Snažili se je přemlouvat, že budou vytáhnout zase tušku a papír a všechno budou psát, jak v kamenné době. A někdy je to dobré, že? To už je prostě jakoby ta další meta. Ale uběhlo jedna hodina, druhá, uběhnul dopoledne a firma stále stála. A řešila to podpora, řešila to nejdřív podpora někde v Indii, pak to řešila podpora někde v Rumunsku, pak to řešila někde v Americe. Jo? A už to se dostalo na tu nejvyšší úroveň podpory a pořád se s tím nevěděli jakoby rady a nedokázali to nahodit. Snažil jsem se držet vnitřní pokoj. Rozumíte? Ono o pokoji se dobře mluví, když jste happy, když je všechno v pohodě. Ale pak jsou takové situace, kdy s tím zákazníkem mluvíte prostě 3-4krát za to dopoledne a zvyšuje on tlak na vás. Rozumíte? Aby prostě ta firma šla a jakože se budeme bavit možná o nějakých pokutách nebo že se to bude řešit prostě nějakou jinou cestou právní. Moji drazí, já jsem udělal jednu takovou věc. Protože to bylo opravdu nestandardní a on ten celé to rozhraní těch dvou prvků spadlo a nedokázali to nahodit a pak jsme dostali nějaký pokyn, co máme dělat. A nevěděli jsme, kdy celé se to spustí. Ale to, co bylo zlomové v mém životě, že ke mně mluvil Bůh. Že ke mně mluvil Bůh a řekl mi jednu takovou věc. A jak s ním mám obecenství i v práci. I v práci se modlím, jo? Ne před kolegy, ale ve svém soukromí se modlím. Tak mi poukázal na jednu věc. A říká, vy jste měli staršostvo a ty jsi na tom staršostvu byl takový tvrdý. Tvůj postoj, který jsi měl, byl takový tvrdý. Byli tam další tři bratři, další tři starší bratři. A pán mi řekl takovou věc. A ty jsi, vlastně v neděli už jsem ti říkal, oni tady všichni nebyli, ti bratři, v neděli, ale já už v neděli jsem slyšel jeho hlas a už jsem chtěl prostě se jim za to omluvit. Že mě Duch Svatý usvědčil a že mi řekl, že prostě jsem tvrdě vystupoval. Já jsem sedl k počítači, rozepsal jsem mail a v tom mailu jsem je požádal o odpuštění. A řekl jsem, že jsem byl tvrdý v tom jednání, v tom vystupování, že si, je to můj problém, že si někdy takovou tu rozhodnost zaměňuju s tvrdostí. Nebo naléhavost, pardon. No, to je podobné. Že si tu naléhavost zaměňuju s tvrdostí. A že ta tvrdost vlastně mezi naše bratrské vztahy nepatří. Já jsem to takhle pinkl, odeslal. Neuběhlo ani 5 minut, kdy došel za mnou kolega z realizace a řekl, všechno jede. Všechno jede. Teď volali z podpory z Ameriky, že se to podařilo všechno rozběhnout. Neví vůbec, čím to bylo. Vůbec nedokážeme to, protože se to celé dávalo do továrního nastavení a nahrála se tam ta záloha té konfigurace, tak vůbec se nevědělo, jakoby, co to způsobilo, jestli to byl nějaký ransomware útok nebo něco takového. Ale celé to řešení se rozběhlo a celá ta firma začala fungovat. Neuběhlo ani 5 minut. A když ten kolega přišel, tak jsem takhle stál a říkal jsem si, já bych ti něco řekl. Ty bys to asi nepochopil. Chci vám říct jednu věc. V mém životě fungují boží principy. Já věřím, že i ve vašich. A ten Bůh je pořád stejný. Je stále stejný a nemění se. A my se máme omlouvat jedni druhým, protože nejsme dokonalí. Já si to uvědomuji ve svém životě. Směřuji, já chci být jako Kristus. A tím blíž jsem Kristu, tím víc si uvědomuji svoji nedokonalost. A děkuji Duchu Svatému, že je to právě On, který posvítí na moji nedokonalost. A řekne, takhle ne, takhle ne. Dej si ty věci do pořádku. Já vám chci říct jednu věc. Právě tato moje odhodlání, kdy jsem si řekl, to nebude ostuda, to nebude hanba, ale to přivede vítězství Krista. Neuběhlo ani 5 minut. A stal se zázrak, který vlastně nechápali ani moji kolegové. V Matouši v 6. kapitole 14. až 15. verš je konec modlitby, kterou Ježíš říká. Matouši v 6. kapitole od 14. verše, neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Vzpomínáte si, když to tady teďka říkal, když jsme měli 30. výročí? Vzpomínáte si, kdo jste tu byli? Na konci té modlitby, že to je součástí té modlitby? A nejde jenom o to odpustit. Víte, že musíme odpouštět, ale jde o to i se omluvit. Aby nám bylo odpuštěno, my se musíme omluvit. Omlouváme se lidem za naše přestupky. Jedna věc je jistá. Lidé v církvi, Kristově nebo ve sborech nebudou činit pokání, nebudou mít potřebu se omluvit a prosit za odpuštění, pokud to neuvidí u svého pastora, u svého pastýře, u svých starších, u svých vedoucích skupinek. My ve staršostvu, my musíme být vzorem v tom, jak se dokážeme pokořit. Jak dokážeme jít v té pokoře Kristově. Jak se dokážeme omluvit. Přiznat si své věci. Nejsme dokonalí. Ale upínáme se na toho, který dokonalý je. A který ukazuje na naše přestoupení, na naše přešlapy. Moji drazí, je to možná takový předúvod tomu, co bude následovat. Ale písmo říká, že když jdeme k tomu stolu, tak tam máme jít hodní. To je takové krásné slovo, hodní. Připravení. Já se chci teďka možná ještě s váma modlit na konci toho slova a modlit se za to, co bude následovat a modlit se za vaše životy a modlit se za to, jestli dneska Bůh tobě mluvil a uvědomuješ si, že právě nejsi ochoten se omlouvat ani svým dětem třeba, ani své manželce. Nejsi ochoten se omlouvat svým bratřím a sestrám ve sboru. Prostě nejsi ochoten. Tak se chci modlit za tvé tvrdé srdce, aby ho Bůh mohl měnit. Ježíši vzácně, ti děkuju za toto slovo a modlím se za to, aby v našem sboru, aby v církvi Kristově, aby nebylo náboženství, ale aby byla ta pravá zbožnost, o které mluvíš. Velmi se modlím za to, aby jsme měli srdce, které bude otevřené tomu se omluvit a činit pokání. Srdce, které bude ochotné vždycky s tvým lidem, s brášky a sestrami přijímat u tohoto tvého stolu. Modlím se za to, Ježíši, aby si střežil i naše srdce a chránil. Pokud bude měkké, postav tam stráž, aby netvrdlo. Postav tam Ducha Svatého, aby nám ho hlídal, aby jsme mohli být vždycky ochotní odpouštět a milovat. Amen. Haleluja.